kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito naman ang mga pinakahuling balita mula sa Cebu na ihatid sa atin ng aming kasamang Via Castillo.
Maraming salamat, Louie. Nagsagawa nga ng anti-State of the Nation address protest ang mga grupong Bayan Muna at Piston sa harap ng istasyon ng ABS-CBN Cebu kahapon ng umaga. Ayon sa mga realista, dapat hindi ang pagpapasara ng ABS-CBN station ang inatupag ng mga mambabatas kundi ang mga issue na kinakaharap ngayong pandemya. Nasa mahigit kumulang 20 katao lang ang dumalo sa rally. At sumunod rin sila sa health protocols gaya ng face mask at physical distancing. Ayon kay Police Lieutenant Rudolph Oriol, binigyan nila ng 10 minuto ang mga realista na ipahayag ang kanilang mga intensyon sa kilos protesta. Sa iba namang mga main streets sa Cebu City gaya ng Colon kahapon, kapansin-pansin ang mas maraming mga personahe ng pulisya maging ng Special Action Force na nakadeploy. Isa-isa rin nilang iniinspeksyon ang mga quarantine pass ng mga taong nasa daan. May nakaparada ring tangke de gyera sa kalsada. Ito'y upang mapigilan raw ang mga kilos protesta na posibleng makalabag sa mga quarantine rules gaya na lamang ng mass gathering. Isa ang Cebu City sa kinukonsiderang COVID-19 hotspot kaya mahigpit na ipinatutupad ang mga patakaran dito. Samantala, ngayong bukas na ang Cebu Province sa tourism activities, nilinaw ni Governor Gwen Garcia na hindi ito nangangahulugan na maaari nang maglabas-pasok ang mga turista sa probinsya anumang oras. Sa Executive Order 20-A na inilabas nitong July 23, nakasaad na kailangang mag-register sa online portal ng Cebu Province ang sino mang gustong pumasok ng probinsya. Layon daw nito na malimitahan ang mga turista at malaman ang kanilang mga destinasyon. Ang lahat ng kailangang bayaran ay maaaring gawing online o sa pamamagitan ng remittance centers. At oras na magtagumpay ang online registration ay iisuhan ng Radio Frequency Identification o RFID ang isang turista. Ang RFID ay dapat daw suotin sa buong biyahe niya sa Cebu Province. Kailangan rin daw sundin ang lahat ng health protocols gaya na lamang ng mandatory wearing of face masks, physical distancing at 50% operating capacity ng mga establishmento. Ang Boracay naman ay naghahanda na rin sa posibleng pagbubukas ng turismo sa kanilang area. Kilala ang Boracay bilang isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Pilipinas. Nag-install na ng mga thermal scanners at health screening facilities ang LGU sa mga entry points ng isla. Sa ibang balita, operational na ang drive-through at walk-through COVID-19 testing para sa mga gustong sumailalim sa swab testing sa Vicente Soto Memorial Medical Center dito pa rin sa Cebu City. Ito ang pinakaunang mass testing sa labas ng Metro Manila. Ngunit bago maka-avail sa nasabing serbisyo ay kailangan munang magpasa ng online application sa Facebook page ng VSMMC para makakuha ng appointment. 4 ang kailangan hintayin bago matanggap ang resulta ng swab test sa pamamagitan ng email. Sa ngayon ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine ng Cebu City. 6 na area naman sa 5 barangay sa syudad ang isinailalim sa lockdown dahil sa patuloy na pag-akyat ng bilang ng COVID-19 sa kanilang komunidad. Maaalalang itinaas sa Enhanced Community Quarantine ng Cebu City dahil sa mabilis na pagdami ng COVID-19 positive cases. Sa State of the City address naman ni Cebu City Mayor Edgardo Labella, sinabi niya na sa gitna ng pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic ay bumubuo na sila ng mga programa para sa mga nawalan ng trabaho. Ilan dito ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga maliliit na negosyante at libreng training para sa mga gustong magnegosyo. Ayon kay Labella, prioridad nila ngayon ang makapag-generate ng trabaho para sa mga Cebuanos. Tututukan rin daw ng LGU ang mga programa sa barangay at digitalization ng City Hall services. Sa Bacolod naman, kung saan patuloy rin ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases, isinuspende ng Diocese of Bacolod ang lahat ng diocese and clergy gatherings. Ayon kay Diocese Chancellor Secretary Reverend Father Roy Esulgon, ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang lugar. Ako si Via Castillo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.